fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kavalina trano no iarabananao miaraka aminay eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Tozantsika ny dinidinika sy fantalinana ny amin'ny hoe ny fampanjakana ny rariny sy nitsiny anivo ny fiarahamonina ka isan'ny asongadin'ny fiangonana ao anatiny ny fanatanterahana na ny fanorenana zany rariny sy nitsiny zanany koa ny fahafahana. Dia asitsika resaka izay androany miarabany mopera Marcel.
Manolotra ny fiarabananao madame Fredeline ary manolotra ny fiarabana ihany koa hoan'ireo mpanaraka ny fandarantsika amin'izao fandalinana ny katesiziny fiangonana izao. Ny resaka lohahevitra lehibe tsika tamin'ny farana mahakasika nyatao hoe fahamarinana, fa azo lazaina hoe tsy mahasaraka azy ihany koa ny atao hoe fahafahana, satria io fahafahana io zany dia zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ary ataoko fa ny fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra antsika olombelona dia izay fahafahana izay. Ary zay raha teo moa fampianaran'ny fiangonana hoe ao amin'ny olombelona ny fahafahana dia famantarana ambony dia ambony a an'ilay endrik'Andriamanitra, noho izany famantarana ihany koa ilay fahamendrehana tsy anoharana ananan'ny olona tsirairay avy, satria tsika moa zany dia hoe noharian'Andriamanitra hitovy endrika aminy a, ary noharina ihany koa zany a mba hisitraka sy iaina zay fahafahana fanomezana avy aminy. Zay koa ampiasana ny fahafahana eo amin'ny fifandraisan'ny samy olombelona manana zo voajanahary a ho raisina ho olona afaka ary tompony andraikitra ny olona tsirairay avy. Noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminy isika, noho izany dia manana didy amin'ny tsirairay ny be sy ny maro mba aneo aminy io fanajana io, tsy afa-misaraka amin'ny hasina maha olombelona sy ny zo ataontsika hoe ny zo ampiasa ny fahafahana. Zay zany a zava-dehibe tokoa amin'ny fampianaran'ny fiangonana zay le hoe hasina maha olona izay. Tsy tokony haena nefa ny hevitry ny atao hoe fahafahana ka anombatombanana azy amina fijery miompana fotsiny a amin'ny sambatan'olona ary ampivarina azy amin'ny jadona sy ny baranahany. Io zany dia tsara manisy tsy ny pokely hoe ho an'ny olona ny atao hoe manana fahafahana dia izay mampiasa jadona, manao ny baranahany, tsirefisy mandidy, manao tenitry lehibe sy ny sisa maro ny teny azo ampiasana an'izany amin'ny fomba fitentsika malagasy moa eo amin'ny fampiasan'ny tsirairay ny fizakantenany, ary io matetika mampisy adisokevitra eo amin'ny fitondratenan'ny olona zay mandika diso ny hevitry ny atao hoe fahafahana. Tsy ao anatin'ny ataontsika hoe fahafitatena tsy misy famahony a na fahafitatena iringiriny akory na ny fiolonolonana no ivelarany fahafahana. Misy manko ny olona de hoe aha za tsy mila nizaniza, za olona manana ny fahafahako sy ny sisa sy ny sisa, zay zany mety hoe fahadisokevitra ozy ny fiangonana, ary tsy eo mihitsy no ivelarana te fahafahana. Tsy tena misy ny fahafahana raha tsy eo amin'izay ahitana da hoe roy na fatoram-pifandraisana, fehezin'ny fahamarinana sy ny rariny a zay mampiray ny olona. Miha lalina sy mihamivelatra ny fahatsapana ny fahafahana rehefa voary tanteraka ny lafiny rehetra ivelarany a, na dia eo amin'ny fiarahamonina aza. Ka izay hevitra izay zany madame Fredeline no atolotsika nga entina manazava ny tena lanjany atao hoe fahafahana eo amintsika olombelona zay tokana amin'ny zavaboary rehetra nomen'Andriamanitra zany fahafahana izany.
Ny olona moa miaina anatin'ny fiarahamonina matetika faharitany, arakaraka ny zava-misy sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonina ny fahafahana izay ananany. Ka isika tokony hihevitra ny hafa hatrany raha mihevitra ny manana fahafahana ho an'ny tenantsika raha ohatra ka ao anatin'ny fiarahamonina ny misy antsika. Atrolo ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.